Joku on joskus sanonut, että ei sen väliä, millä tavalla maaliin päästään, kunhan päästään. Että matkalla ei ole niinkään merkitystä. Höpö, höpö. Matkalla on iso merkitys. Jos ei näin olisi, miksi Herra olisi sitten pyhän henkensä lähettänyt? Päinvastoin, matkalla on äärimmäisen suuri merkitys. Miten me tätä matkaa täällä maan päällä ollessamme teemme? Ja sitä varten muun muassa meille on Herran pyhä henki lähetetty. Kiitos Jumalalle siitä. Niin kuin tiedätte, on valittu aiheeksi tuo pyhän hengen osa-alueet neuvoa antavien veljien toimesta. Ja siitä vielä haluaisin tänään nyt yhden ja viimeisen kerran puhua tätä raamattutuntisarjaa. Mutta eihän pyhää henkeä voi eroittaa kuitenkaan kokonaisuudesta koskaan eikä milloinkaan. Mutta näin oikein erityisesti siihen keskittyen. Iso osa siitä, mitä on opetettu pyhästä hengestä aikaisemmin, minun osaltani on koskenut aika paljon yksilöihmistä. Mutta tänään me suuntaamme katseemme erityisen paljon siihen, mitä pyhän hengen työ on seurakunnan keskellä. Helluntaipäivä ei ollut pelkästään yksilökokemus, vaan se oli myös hyvin yhteinen kokemus. Apostoleiden tekojen toinen luku ja toinen jae sanoo näin, että tuo pyhä henki täytti koko huoneen. Tai pari jaetta eteenpäin siinä neljännessä jakeessa sanotaan, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Myös Paavalin opetusten mukaan hän pitää yksittäistä ihmistä ja seurakuntaa pyhän hengen temppelinä. Ei pelkästään yksittäistä ihmistä, vaan myös seurakuntaa pyhän hengen temppelinä. Tuo apostoleiden opetuksen, apostoleiden tekojen muutama kohta, mitä äsken luimme, ja Paavalin opetus kertovat meille sen, kuinka paljon me oikeastaan myös pyhää henkeä seurakuntana tarvitsemme. Menemme ensin hieman, eikö se näykään tuossa, saiko sä Issu käännettyä sen? No, siellä pitäisi olla vähän enemmänkin jo näkyvissä. No, hyvä. Menemme ensin pyhän hengen temppeleihin. Ja siitä katsomme tämmöistä ajatusta kuin ruumis pyhän hengen temppelinä. Ja voit kääntää sieltä näkyviin ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun ja nuo 2 jaetta luemme sieltä. Toivottavasti sinulla on Raamattu mukana. Jos ei paperiversio, niin sitten vaikka kännykkäversio. 1 Kor 6:19-20. Siellä sanotaan näin, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiine on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Meitä muistutetaan tässä, että me emme omista omaa itseämme. Meitä muistutetaan siitä, että meistä on maksettu kallein mahdollinen lunastushinta ja myös siitä, että tuo lunastaja omistaa sinut ja minut. Ja me usein rukoilemmekin, kiitämme Jeesusta ja itsekin totean, kallis Kristus. Ja se onkin juuri näin. Hän on kallein, mikä ikinä asia voikaan olla. Ei ole sen kalliimpaa asia kuin Jeesus Kristus on. Ja haluaisinkin lukea nyt kolossalaiskirjeestä yhden pätkän, joka korostakoot se meille, kuinka kallis asia Jeesus Kristus on. Jos haluat, niin voit kääntää sieltä ensimmäisen luvun ja luetaan sieltä muutamia sitten jakeita 14-20. Tämä korostakoon todella sitä, kuinka kallis asia Jeesus Kristus itse kullekin meille on. Sanotaan hänestä näin, että hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Siksi meitä kehotetaan tuomaan myös ruumiillamme kunniaa Jumalalle. Paavali oli nimittäin tässä edellä varoittanut, kun luimme tuon ekan korinttolaiskirjeen paikan, niin seksuaalisesta moraalittomuudesta. Ruumis on siis kaikin puolin meissä pyhä asia. Ja meidän tulee aina varoa saastuttamasta sitä sopimattomalla tavalla. Se on hurjan tärkeä asia. Jos sinä saat joltain lainaksi jonkin äärimmäisen arvokkaan asian, joka on siis toisen omaisuutta, niin etkö sinä pidä siitä hyvää huolta ja varot mitenkään tärvelemästä sitä? Oletko itse koskaan joutunut palauttamaan jonkun lainaamasi esineen toisille ja sanoa, että tämä nyt on vähän mukiloidu ja huonossa tilassa, mutta ole hyvä, annan tämän sinulle takaisin. Se on aika nolo asia ja nolo tilanne. Ja voi olla myös, että lainaajakin sanoo, että pidä tästä nyt hyvää huolta, minkä minä sinulle annan. Muista, että tuon Paavalin opetuksen mukaan sinä et siis omista itseäsi, vaan kuulut Jumalalle. Ja mikä oikeus minulla silloin olisikaan saastuttaa tai jollain muulla tavalla tärvellä sitä, mikä kuuluu jollekin toiselle? Tietenkään minulla ei ole mitään oikeutta siihen. Auttakoot Jumala meitä aina taistelussa näitä hallituksia ja valtoja ja tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita sekä avaruudessa hallitsevia henkiolentoja vastaan. Jotta minä voin pitää ruumiini puhtaana, saastumattomana. Muun muassa tätä varten minä olen saanut tuon hengellisen taisteluvarustuksen Efesolaiskirje 6 mukaan, josta joskus myöhemmin voidaan pitää ihan vaikka opetussarja. Olen sitä saanut pitää tuolla latinopuolella jo täydet opetussarjan verran. Mutta ehkä tuon sen tännekin jossakin vaiheessa. Siis sinä olet Pyhän Hengen ihana temppeli. Sinun ruumiisi on Pyhän Hengen ihana temppeli. Ja kuinka sitä tuleekaan varjella saastuttamattomana ja pitää se puhtaana. Mutta myös seurakunta. Myös seurakunta on Pyhän Hengen temppeli. Paavali nimittäin kirjoittaa pakanoille seuraavan tärkeän asian, ja se löytyy tuolta Efesolaiskirjeestä, 2. luvusta. Ja jakeesta 12-22. Efesolaiskirje 2:12-22. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuollettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko ruumis liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Kristus on meidän rauhamme. Jumalan kiitos siitä. Hän on todella meidän rauhamme monessakin eri mielessä. Ja hän on tehnyt nämä kaksi ryhmää, nuo juutalaiset ja pakanat, yhdeksi. Ja tuo 14 nimenomaan sanoo näin, ja purki erottavan väliseinän, nimittäin tuon vihollisuuden. Tällä viitataan muuten selvästi sellaiseen kivimuuriin, joka erotti pakanoiden esipihan tuosta varsinaisesta temppelistä. Ja arvatkaapas, tuon muurin päälle oli laitettu vielä teksti, että kielletty muukalaisilta kuoleman rangaistuksen uhalla. Hurja varoitus. Ei tee kyllä mieli mennä sisälle tuollaisesta temppelistä, jos siellä tuollainen teksti rukee pään päällä. Mutta Jeesuksen työn ansiosta sekä juutalaisilla ja pakanoilla on pääsy isän luo pyhän hengen välityksellä. Täten sekä juutalaiset että pakanat ovat osa temppeliä, osa seurakuntaa. Tämän rakennuksen perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Ja Jeesus liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, jossa Jumala asuu henkensä kautta. Me opimme tästä ainakin kolme erittäin tärkeää seikkaa. Se, että Jumalan temppeli ei ole rakennus, vaan hän asuu henkensä välityksellä lunastettujen yhteydessä ja yhteisössä. Toiseksi, seurakunnan jäsenyys ei riipu etnisestä tai uskonnollisestakaan taustasta, vaan siitä, että seurakunta koostuu kaikista niistä, jotka ovat Kristuksessa. Oi, miten hieno asia tämä on. Olet sitten yhtä valkoinen kuin minä olen, tai keskiruskea niin kuin Mika on, sekin vaan auringon ansiota. Espanjan nimenomaan. Alussahan näimme tässä, kuinka kesäistä Suomessa on tuo kuva, mikä oli taustalla. Kuulut sitten ihanan romaaniväestön keskelle, olet ehkä Etiopiasta. Mikään näistä ei onneksi syrjäytä sitä, ettemmekö olisi Kristuksen ruumiin jäseniä, vaan olemme sitä yhdessä. Tai tulet Etelä-Amerikasta, joita meillä on runsaasti täällä. Mikä ihana asia. On valtava hienoa saada yhdessä kuulua niiden kanssa yhteen, ketkä ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on niin hieno asia. Kolmanneksi käy ilmi sitten sellainen, että seurakuntaan kuuluminen on hyvin vakava, mutta samalla myös äärimmäisen ihmeellinen asia. Muistetaan, että tämä temppeli, jota Jumala rakentaa, se on pyhä. Se on paikka, jossa Jumala asuu henkensä välityksellä. Sen täytyy olla silloin pyhä, jos se on kerran paikka, jossa Jumala asuu henkensä välityksellä. Siksi ei kannata hyökätä tai arvostella seurakuntaa väärällä tavalla. Jos sen teet, niin muista, että arvostelet silloin jotain, joka on Jumalalle pyhä. Vaan pikemminkin ole sinä rakentaja. Olen ollut mukana seurakunnan remonteissa useampaankin otteeseen. En täällä, mutta olen ollut purkamassa seurakuntaa siinä mielessä. Ja siinä syntyykin aina ajatus, että kyllä minä mieluummin rakennan uutta pintaa kuin puran vanhaa. Ole sinäkin mieluummin rakentaja, ole siunaaja, ole seurakunnan puolella. Älä hylkää sitä. Sillä kun sinä arvostelet, niin sinä aina asetut eri puolille ja hylkäät, niin muista, että silloinhan minä tavallaan teen sitä itselleni, koska minä olen osa sitä seurakuntaa. Galattalaiskirje 5 ja 15 Paavali sanoo näin, että kun te riitelette ja torailette, niin katsokaa, että te itseänne perin hävitä. Riita ja tora ja arvostelu voi siis johtaa hävitykseen. Mutta siunaaminen, puolella oleminen, rakentaminen, se johtaa yhteyden lisääntymiseen ja rakastumiseen myös. Minä aina siunaan teitä. Minä aina siunaan teitä. Jopa niitäkin ihmisiä, ketkä joskus välillä tuntuvat ehkä omasta mielestäni hieman vaikealta tai haastavilta. Silti minä aina siunaan. Saatan mielessäni purnata ja sydämessäni purnata, mutta loppujen lopuksi päädyn aina siihen. Jari, laske mieluummin kätesi ylle ja siunaa. Ole Jari rakentaja, älä ole hajoittaja, älä ole arvostelija. Ole rakentaja. On muuten paljon siunatumpi. Jos huomaatte, että tässä muutama vuosi sitten appivanhemmillani ollessa, niin he ovat varustaneet sitä omaa tonttiaan sellaisella pohjoiskarjalalaisella uudella lomakylämallilla. He ovat ostaneet milloin mistäkin eri konkurssipesästä olevia mökkejä sinne ja täyttäneet se niin, että se todella voisi toimia vaikka koko seurakunnan leirikeskuksena tai lomakylänä. Ja mulla on sitten, kun on siunattu jonkun verran tuota rakentamisen taitoa ja remonteeraamisen taitoa, niin yhtenä kesänä sitten laminoimme ja maalasimme erästä kämppää, ja silloin oli helteitä, aivan järkyttävän kovat lukemat, 30, ja se oli semmoinen mökki vielä, joka lämpeni todella paljon, ja mä olin ainoa, joka tein töitä siinä, ja nämä kaikki muut istuivat kädet puskassa ja katsoi mua tälleen. Ja mä sanoinkin, että nyt mä tiedän, mikä suomalaisessa työssä on pielessä. Liikaa esimiehen ja liian vähän duunareita. Ja arvostellen katsovat, että miten se poika sitä rakentaa. Kun paljon mieluummin mä olisin ottanut heidät mukaan tekemään sitä, mutta eivät he jaksaneet. Ole siis mieluummin rakentaja. Älä ole purkaja ja arvostelija ja kädet puskassa vieressä seisoja. Ole rakentaja. Sillä rakennat jotain, mikä on Jeesukselle, Kristukselle pyhää. Seurakuntaa. Ja todella, vaikka jotkut ihmiset tuntuvat vaikealta, joskus jopa mahdottomilta, niin usein se, että minä siunaan heitä, niin on täydellinen avain eteenpäin menemiselle, kuin se, että jään arvostelemaan siihen vierelle. Mutta kaikki on paljon söpömän näköisiä, kun ei ole laseja päässä. Joo, Paavokin näyttää niin komealta. Näytät sinä, Paavo, muuta. Älä rupea itkemään. Meillä Jeesuksella on toki aina luja luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, niin kuin hebrealaiskirje tuon ilmaisee. Mutta ei tässä vielä kaikki, vaan ajattele, että seurakunnasta tulee todella Jumalan asumus hengessä. Ja tämä asia korostuu, kun me luemme nyt seuraavan Raamatun paikan. Eka korinttolaiskirje ja luku 3 ja 16-17 sanoo näin. 1 Kor 3, 16-17. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmelema hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Aivan sama asia, mitä äsken sanoin, mutta Raamatun ilmoituksena. Havaitsemme tästä, että paikalliseurakuntaa on pidettävä pyhänä temppelinä, jossa Jumalan henki asuu. Siis vielä kerran, tämän tulisi saada meidät aina asennoitumaan ja käyttäytymään Jumalan mielen mukaan. Ja toisaalta odottamaan myös hengen voiman ilmenemistä meidän keskuudessamme. Itse Jumala on läsnä tässäkin hetkessä, missä me nyt olemme. Ja tämä johtaakin meidät seuraavaan otsikkoon, joka on tämmöinen kuin pyhä henki ja Jumalan palveleminen. Ei siis pelkästään Jumalan palvelus, vaan Jumalan palveleminen. Minä en tiedä, miten sinä käsität sanan Jumalan palveleminen. Minulle Jumalan palveleminen täytyy olla jotakin muuta kuin tilaisuudessa olemista. Mä toivon, että mun Jumalan palveleminen käsittää koko minun elämäni. Ei pelkästään täällä olemista, vaan olemista perheeni keskellä, ystävieni keskellä, sukulaisteni keskellä, työtä tehdessä, tavatessani ihmisiä, jopa ehkäpä nukkuessanikin voin palvella Jumalaa. Ainakin siitä, että minä lepään silloin. Eikö Herrakin levännyt? Hän sanoo, levähtäkää pikkaisen tai vähäisen. Tämä johtuu nyt siitä, että minulla on loma alkamassa tämän jälkeen. Minäkin meidän pikkaisen ainakin levähtää. Kiitos. Jos kerran seurakunta on paikka, jossa Jumala asuu henkensä kautta, niin silloin meidän aina tulisi odottaa myös Pyhän Hengen toimintaa meidän keskuudessamme. Meidän tulisi odottaa hänen johdatustaan, meidän tulisi odottaa hänen opetustaan, meidän tulisi odottaa hänen innoitustaan aina kun me kokoonnumme yhteiseen Jumalan palvelushetkeen, ylistämään ja palvomaan Herraa Jeesusta Kristusta. Seuraavassa tulee muutamia tärkeitä havaintoja Jumalan palveluselämästä, siis seurakunnassa olemisesta ja toimimisesta. Huom, muista, nämä eivät missään nimessä liity vain ja ainoastaan itse Jumalan palvelustapahtumaan konkreettisesti, vaan siihen, mitä se koko sinun Jumalan palveluksesi on. Ja käymme läpi niitä tuolta ekan korinttolaiskirjeen vastaavista luvuista, joita näette tuolla seinälläkin, 11, 12 ja 14. Näitä kyseisiä raamatunpaikkoja ei tässä nyt kuitenkaan sen tarkemmin tarvitse sieltä etsiä. Jos sinulla on muistiinpanovälineet, niin ota vaikka nämä ylös ja katso, miten nämä liittyvät tähän Pyhän Henkeen ja Jumalan palvelemiseen. Pyhä Henki meitä kaikessa niin kuin johtaa, niin siksi nämä ovat myös alistettu hänen tahtonsa alle. Seurakunta on ruumis, joka koostuu erilaisista, mutta toisistaan riippuvaisista jäsenistä. Olisi hirvittävää ajatella, että seurakunta olisi yhtä kuin pelkästään ja vain ja ainoastaan minun kaltaisiani ihmisiä. Se olisi tosi köyhää. Ehkä minä riitelisin itseni kanssa enemmän kuin koskaan kenenkään muun teidän kanssa. Tai jotain muuta niin kuin huonoa havaitsisin koko ajan itsestäni, vaan kun saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin voi miten rikastuttava asia se onkaan. Sitten, ruumiin jokainen jäsen on tärkeä. Muista aina tämä. Muista aina tämä ajatus, että ruumiin jokainen jäsen on tärkeä. Sinulla on tarkoitus. Sinä et turhaan pelastunut. Sinulla on tarkoitus. Ja Pyhä Henki käyttää sinua sen tarkoituksesi mukaan, mihin hän on sinut asettanut. Mä oon jutellut niin monen ihmisen kanssa, ketkä sanoo, että mun elämälläni ei ole mitään merkitystä. Mä voin sanoa, että on. Sun elämälläsi on suuri merkitys. Sinä olet Jumalan palvelija, joka kuulut Jeesukselle Kristukselle. Et voi väittää, etteikö sinulla olisi merkitystä. Sinulla on suuri merkitys. Ruumiin jokainen jäsen voi toimia myös Jumalan tahdon mukaan. Ja kaikilla on aina jotain annettavaa. Kun tulit tähän kokoukseen, sinulla oli ja on annettavaa. Sinä lauloit Herralle, sinä ylistit häntä, sinä rukoilit Herraa, sinun persoonasi tuleminen tähän tilaisuuteen, sinulla oli silloin annettavaa. Sinä toit itsesi tänne, nimittäin joskus on liian paljon niitä, ketkä ovat hengessä läsnä. Ole mieluummin tuon Pyhän Hengen temppelisi kanssa läsnä. Tulee ja tuo myös ruumiisi paikalle. Silloin olet todella läsnä. Silloin olet jo antanut paljon, kun olet tullut mukaan. Se, että meillä on jotain annettavaa, niin sen tulisi aina ilmetä rakkaudessa ruumiin muiden jäsenten rakentumiseksi ja rohkaisemiseksi. Mennäänpä eteenpäin. Viidentenä asiana voitaisiin mainita tällainen, että aina meidän Jumalan palveluksissamme tai kohtaamisissamme, niin niissä on tuo yliluonnollinen ulottuvuus. Pyhän Hengen voima, joka toimii jakamiensa lahjojen kautta, jotta muut voivat hyötyä Hengen meille antamista lahjoista. Tämä on aika erikoinen ajatus. Tässä itsekkäässä maailman ajassa, missä minun pitäisi aina saada kaikkia, heti ja nopeasti, ja jos vähänkin joudun odottamaan, niin se tuntuu tuskalliselta ja vaikealta. Mutta Raamatun ajatus onkin päinvastainen. Se odottaa, että sinä toimit Pyhän Hengen välityksellä sinun lähimmäisesi hyväksi. Se on täysin päinvastainen kuin mitä maailma tänä päivänä meitä opettaa. Sitten on tärkeä asia myös tämä, että kaikki ei aina ole kuitenkaan lähtöisin Hengestä, ja siksi niitä on pystyttävä myös arvioimaan Jumalan sanan valossa. Lahjat eivät ole koskaan käytettäviensä hallinnassa, ovat käytettäviensä hallinnassa, ja niiden sitten oikeasta käytöstä annetaan noissa korintolaiskirjeen kohdissa meille ohjeita. Kaiken tulee kuitenkin tapahtua arvokkaasti ja oikeassa ja järjestyksessä, koska eikö Jumalakin ole järjestyksen eikä epäjärjestyksen Jumala. Ja sitten viimeisenä asiana tämä on täällä pohjalla sen takia, että kannattakoot se kaikkea tätä. Kristuksen uhri kuolema on tavalla tai toisella aina keskeisessä asemassa. Jos me näitä noudatamme ja näissä elämme ja nämä korinttolaiskirjeen opetukset otamme tosissamme meidän elämässämme, niin ajatelkaa, meistä tulee Jumalan asumus Hengessä. Ja ne nohtavat aina meitä ylistämään Herraa Jeesusta Kristusta Hengessä ja hänen totuudessaan. Ne ovat siksi niin tärkeitä asioita. Menemme nyt eteenpäin ja hyppäämme Pyhään Henkeen ja tulevaisuuteen. Mielenkiintoinen otsikko, Pyhä Henki ja tulevaisuus. Minä en ole futurologi, tunnen muuten yhden uskovaisen futurologin, tuon Jari Metsämuurosen. Hänellä on siunaantunut erittäin hieno etunimi ja olen jutellut paljon hänen kanssaan. Ja hän tutkii tulevaisuuden asioita. Ja siinä on niin mielenkiintoisia näkökulmia, mitä Jari aina kertoo tästä tulevaisuuden tutkimisesta. Mutta on joitain sellaisia asioita, mitä meille kuitenkin nousee Raamatusta selkeästi esille, mitkä liittyvät Pyhään Henkeen ja tulevaisuuteen. Aiemmilla kerroillahan näillä Raamattutunneilla on katsottu Pyhän Hengen työtä menneisyydessä ja erityisen paljon nykyisyydessä, mutta katsotaanpa nyt hieman tämmöisiä tulevaisuuteenkin viittaavia kohtia. Paavali muuten näkee Pyhän Hengen vakuutena, sinettinä ja ensilahjana. Ja me menemme nyt näihin kolmeen eri asiaan kuitenkin melko lyhyesti. Katson tuota kelloa koko ajan tuossa. Otatko nuo aatikkaat ja nouset tuonne? Veljeni osallistuu Jumalan palvelukseen, huomaatteko? Hyvä Martti. Menemme ensin Pyhän Henki tuohon vakuutena. Kuinka moni teistä muistaa vielä, tai otetaanpas näin, kuinka moni teistä elää nyt parhaillaan parisuhteessa, nostapa kätesi ylös. Joo, joko seurustelusuhteessa, kihlaussuhteessa tai avioliitossa. Upeeta. No muistatko sinä, kun aloit seurustelemaan, niin kuinka kutkuttavaa ja ihana tunne oli tuo, kun sinä aloit seurustelemaan. Mika muista. Ja Helena muista, rakas, onneksi sinä nostit. Tämä oli maksua vastaan sitten. Mika yleensä tapaa nimittäin sanoa, että rahallahan tästä selviää. Ja kun sinä aloit seurustelemaan ja huomasit, että tämähän on varsin ihana ihminen tämä toinen, kenen kanssa minä tässä nyt saan niin kuin elää ja hänen seuransa tuntuu oikein hyvältä minulle ja minun niin kuin hänelle. Ja se alkoi olla jo pikkuhiljaa lupaus siitä, että tässähän saattaa päästä kihloihinkin tämän ihmisen kanssa vielä. Joo. Ja alkoi tuntua siltä, että pian tässä pääsee, ei mitenkään joudu, vaan pääsee ostamaan kihlat tuon siippanin kanssa ja vaihtamaan tuon sormuksen. Ja kun olit nuo kihlat sitten ostanut ja olitte menneet kihloihin, minäkin olen rouvaani joskus oikein kosinut, muistaakseni taisin mennä romanttisesti polvilleni hänen eteen ja kosin häntä. Ja se tapahtui tosi niin älyttömässä tilanteessa, että olimme äitini luona. Mulla oli yleisöäkin siinä ja se mua pikkasen harmitti. Mä olisin halunnut ihan rauhassa mieluummin kosia Helena, mutta äiti pakotti tähän tilanteeseen. Ei kosimiseen, vaan tilanteeseen. Ja siinä sitten jo Jussi nauraa, että hyvä kun korjasit, eikö vaan? Joo. Ja siinä kun me oltiin sitten kihlat vaihdettu, niin eikö se sitten ollut taas lupaus siitä, että mehän mennään naimisiinkin joskus. Taas mentiin kappaleen matkaa lupauksessa niin kuin eteenpäin, että tässä mennään naimisiin. Ja koko ajan tuli lupaus jostain paremmasta, jostain enemmästä. Ja tässä matkan varrella myös tuo rakkauden kokeminen, se vahvistui. Olette nähneet otsikoita Iltalehdissä sun muissa näissä tärkeissä primäärilähteissä näin lehdistön puoleltakin, niin kuin sanotaan, että rakkautta ensisilmäyksellä. Ha! Ei sellaista olekaan kuin rakkautta ensisilmäyksellä. On ihastumista ensisilmäyksellä. Ja sitten nähdäänkin pian sen jälkeen, että he menivät nopeasti naimisiin ja ero tuli sitten vuoden päästä. Tai jo lyhyemmässä ajassa. Mutta se ei ole todellista niin kuin lupauksen kehittymistä. Lupauksen kehittymistä on ihastuminen, sen jälkeen rakastuminen ja vasta sen jälkeen rakastaminen. Rakastaminen on vaikea laji. Se on haastava laji. Se kysyy jo sitten sitä, että täytyy pystyä rakastamaan lupauksensa mukaan, vaikka onkin välillä haastavaa ja vaikeaa. Samalla tavalla tuo pyhä henki vakuutena, niin se aivan kuin lisääntyy koko ajan tämä vakuuden tunteminen. Aivan niin kuin rakkauden ja ihmissuhteen läheisyyden ja hellyyden tunteminen, se lisääntyy aina suhteen kehittyessä. Ja meidänkin uskovien on Jeesukseen uskovien on tulevaisuudessa odotettavissa jotain paljon parempaakin, missä me nyt niin kuin elämme. Jos ajatellaan, että seurakunta on Kristuksen morsian, niin toimikoot pyhä henki tässä vertauksena aivan kuin tuollaisena kihlasormuksena. Se on Kristuksen morsiamelle antama lahja. Ostatteko te miehet muuten vaimoillenne lahjoja? Minä olen siinä täysin surkea tapaus. Mun täytyy tehdä parannus sitä julkisesti teidän edessä. Rakas, huomenna tuon kukkaset sinulle. Muistakaa soittaa mulle, vaikka mä oon lomalla, että veitkö Helenalle kukkaset. Joo, älä vei jo silloin. Jos viieltä toista soitat, niin olisi niin kuin parempi. Kristus on antanut morsiammelleen lahjan ja se on pyhä henki. Vau, wow, mikä lahja. Täydellinen, ihana lahja, minkä me olemme häneltä saaneet. Ja se on jo sitten esimakua siitä, jolloin seurakunta ja Kristus ovat täysin yhtä tuolla Karitsan hääaterialla. Tämän hetken kokemus pyhästä hengestä on Jumalan antama tae meitä odottavasta perintöosasta. Efesolaiskirje 1:13-14 sanoo, hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja nyt katsomme seuraavaksi, tuo johtikin tuo raamatun kohta meidät katsomaan tätä pyhähenki sinettinä ilmaisua. Tämä liittyy toki läheisesti tuohon ajatukseen pyhästä hengestä vakuutena, ja tarkastellaan kuitenkin nyt hieman tuota sinetin käyttötapaa. Esineitä merkittiin niiden omistajansa sinetillä, ja sinetti aina kertoi todellakin sen, että kenelle tuo kyseinen esine kuului. Meidän kohdalla taas pyhän hengen saaminen on varma merkki siitä, että olemme Jumalan omia. Ja tässä tapauksessa Pyhä Henki on kuin sinetti meille. Ei sinussa olisi Pyhää Henkeä, ellet sinä kuuluisi Jeesukselle Kristukselle. Se on valtava sinetti meille. Myöskin sinetillä vahvistettiin asiakirjoja. Tiedettiin, että tämä on aito asiakirja, kun se vahvistettiin sinetillä. Paitsi, että Pyhä Henki sinetissä meissä kertoo, että olemme Jumalan omia, niin myös sen, että olemme aitoja, niin kuin sinetin tehtävä oli. Me olemme todellisesti hänen omaisuuttaan. Mutta sitten on vielä tämä viimeinen asia, eli Pyhä Henki ensilahjana. Paavali sanoo, että uskovat ovat saaneet ensilahjana omakseen hengen. Pyhän Hengen lahjan omistaminen tässä ajassa on takeena siitä, että kaikki Jumalan lupaukset tulevat toteutumaan myös tulevaisuudessakin. Hyvät ystävät, Pyhän Hengen saaneet ovat jo päässeet maistamaan tulevan maailman ajan ihmeitä tekeviä voimia. Ja Jumala haluaa meidän pääsevän osallisiksi myös Hengen siunauksista jo tässä ja nyt. Me olemme nyt käyneet läpi Pyhää Henkeä monelta eri näkökulmalta 6 oppitunnin verran. Ja tämä oli tosiaan, niin kuin alussa mainitsin, tässä sarjassa viimeinen oppitunti. Tänään kävimme läpi Pyhän Hengen toimintaa seurakunnassa. Siitä, miten me olemme henkilötasolla Pyhän Hengen temppeleitä ja siitä, miten koko seurakunta on Hengen asumuksen paikka. Sitten katsoimme, mitä tärkeitä periaatteita on Pyhällä Hengellä ja Jumalan palvelus elämällä. Ja lopuksi katsoimme hieman sitä, mitä Pyhällä Hengellä on varattuna meidän tulevaisuutemmekin varalle. Hyvä ystäväni, Pyhä Henki on niin ihmeellinen asia, että sitä ei voi yksinkertaisesti tyhjettävästi selittää. Arvaa mitä? Hänet täytyy kokea. Siihen ei auta 1 000 000 raamattotuntiakaan. Hänet täytyy kokea. Häntä täytyy janota. Häntä täytyy odottaa. Häntä täytyy pyytää. Niin, että me saamme hänet kokea omassa elämässämme. Älä sinä tyydy vain Pyhän Henkeen tietona. Älä landistu siihen. Älä alistu jopa siihen. Vaan rukoile, että hän saa sinussa aina vaikuttaa. Hän saa sinua aina täyttää ja muista käyttää Kristuksen ja seurakunnan hyväksi. Aamen.